Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 8, bugun 2-avgust, dushanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturni davom ettiramiz. Biroz so'ngra soat 8 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishasiz. Hozir esa dastur mundarijasi. Bugun 1-avgust, o'zbekistonlik minglab yigit-qizlar yana oliy o'quvlarga kirish imtihonini topshirdi. Yana qonunbuzarliklar kuzatildi. Hatto fan nomzodlari abituriyentlarga yordam bergandan so'zlamoqdalar.
İşte mesela işte veririm gap açığı. Bizge bir 7 saatini mi ayetişki ürgürdü falan. Sınavdolarca halat edirse telefonunu uçurup duradı.
Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan yilda muxolifat vakillariga nisbatan bosim kuchaymoqda. Tojikiston ta'lim vazirligi mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan vazirlik deb topildi. Talabalarning ota-onalari yillar davomida qilingan arz-dod va nihoyat manziliga yetdimikan degan umidda. Shuningdek, bugun 1-avgust, so'nggi rasmiy bayonotlarga ko'ra, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiya kuzatuvchilar guruhi O'shga yo'l olishlari kerak edi. Hozircha bunday xabar yo'q. Ana shunga oid mavzu bugungi dasturimiz davomida va yana Pokiston va Afg'onistonda ro'y bergan suv toshqini oqibatlariga oid so'nggi xabarlar bilan ham tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa tongi xabarlar bilan Sarvar Usmon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Checheni isyonchilari lideri Do'xu Umarov o'zidan yetakchilik vakolatlarini sohib qildi. Patriarx Kirill rossiyaliklarni yomg'ir yog'dirishini so'rab, Xudoga iltijo qilishga chaqirdi. Pokistonda kuchli suv toshqinidan 1,5 milliondan ziyod kishi jabrlandi. Amerika harbiylari kelasi yili Afg'onistondan olib chiqilmaydi. Niderlandiya harbiy kontingentining Afg'onistondagi xalqaro kuchlar tarkibidagi hozirligi muddati kecha rasman nihoyasiga yetdi. Bugun tunda Hamas radikal guruhi harbiy qanotining qo'mondonlaridan biri Ala al-Danfaning uyida kuchli portlash yuz berdi. Tafsilotlarga o'tamiz. Chechen isyonchilari lideri Do'xu Umarov o'zidan yetakchilik vakolatlarini soqit qilgani to'g'risida yakshanba kuni Kavkaz Center sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, o'zini Do'xu Abu Usmon deb ataydigan Umarov iste'foga chiqishini salomatligi bilan bog'lagan. U o'z varisi qilib Aslanbek Vadalovni tayinlagan. Ma'lumotlarga qaraganda, Vadalov Chechenistonda bo'lib o'tgan ikki urush qatnashchisi, u Xattob yetakchiligidagi jangarilar guruhi a'zosi bo'lgan. O'zini Kavkaz amiri deb e'lon qilgan Do'xu Umarov Rossiyada amalga oshirilgan yirik terroristik xurujlar, jumladan Neva ekspressi poyezdi hamda Moskva metrosidagi portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Do'xu Umarov AQShning xalqaro terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan. Rus pravoslav cherkovi rahbari patriarx Kirill kecha rossiyaliklarni yomg'ir yog'dirishini so'rab, Xudoga iltijo qilishga chaqirdi. Rossiyaning Yevropa qismidagi qator viloyatlar hududlari o'rmonlarida davom etayotgan yong'inlardan keyingi kunlarda kamida 28 kishi nobud bo'ldi. Mutaxassislarga ko'ra, shu kunlarda davom etayotgan yong'inlar o'z miqyosiga ko'ra so'nggi 100 yilda misli ko'rilmagan edi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi vaziriga ko'ra 774 yong'in o'chog'i qayd etilgan. Yong'indan 1875 uy kuyib, 2210 kishi boshpanasiz qoldi. Tabiiy ofatga qarshi kurashda 180 ming kishi qatnashyapti, 30 mingga yaqin texnika vositasi ishga solingan. Pokistonning shimoli-g'arbida yuz bergan kuchli suv toshqinidan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 1,5 milliondan ziyod kishi jabrlandi. Nobud bo'lganlar soni 1 million 100 mingdan ortdi. 1100 kishidan ortdi. Biroq Pokiston rasmiylari bayonotlariga qaraganda qurbonlar soni bu ko'rsatkichdan ancha ko'p bo'lishi mumkin, chunki qutqaruvchilar toshqindan zarar ko'rgan chekka mintaqalarga yetib bora olmayapti. Minglab uy, ko'priklar, yo'llar suv ostida qoldi. Elektr uzatish tizimiga zarar yetdi. Yevropa Ittifoqi shoshilinch gumanitar yordam uchun Pokistonga 30 million yevro ajratajagi to'g'risida e'lon qildi. AQSh bu mamlakatga 10 million dollar ajratdi. Tabiiy ofat yuz bergan mintaqalarga AQSh harbiy vertolyotlari, ponton ko'priklar hamda boshqa zaruriy asbob-uskunalar yuborilmoqda.
Bugungi iqtibos.
Imtihon bizga 9:00 da boshlandi. Xonaga 29 bola kirdik. Kirdik, ana tomni ko'rdi, birinchi metrlar qani qo'lida rengini aniq bor ekan, radari o'shanda tekshirdi. Xona o'zida nazoratchilar bo'ldi, ular boshida zimni yig'ishtirganda qo'ldan olib qo'ydi, keyin muomalani qilaverib, qo'liga keyin olib kelyapti, hamma yo'qdi. Bosh qo'yib berdi keyin oxirigacha. Shu bolalar hamma nima olib kirgan bo'lsa ishlayapti. Agar kechlayapti, terib qo'yishlayapti. Shu atrofdan boshqa narsa ishlatgan yo'q.
Demak, tinglaganingiz abituriyent yigit kecha boshqa o'nlab tengdoshlari qatori u ham oliy o'quv yurtiga imtihon topshirdi. Test sinovlarining bir o'zgachaliklari to'g'risida hikoya qildi. Demak, kechagi imtihonlar to'g'risidagi lavhamizning matnini saytimizdan o'qishingiz mumkin. Saytimizdan shuningdek Qirg'izistonga oid, Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid boshqa maqolalar ham joy olgan. Xususan, qirg'izistonlik mulozimlarning ko'pi mamlakat janubiga tashqaridan politsiyachilar kiritilishiga qarshilik qilib turgan bir paytda mintaqadagi ekspertlarning aksariyati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik politsiyachilari kiritilishini faqat olqishlash zarurligini ta'kidlayotgani to'g'risidagi lavhamiz bor. Demak, shu va boshqa lavhalarni saytimizdan o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Davom etamiz. Kecha 1-avgust kuni bomba kassetalarini taqiqlash to'g'risidagi 100 dan ziyod davlat ratifikatsiya qilgan yangi xalqaro konvensiya kuchga kirdi. Biroq mazkur hujjatni ratifikatsiya qilgan davlatlar orasida bomba kassetalarining yirik korxonasiga ega bo'lgan Xitoy, Rossiya, AQSh, Hindiston, Pokiston, Isroil kabi davlatlar yo'q. Bomba kassetalari portlagan paytda keyin o'z holicha portlaydigan ko'plab mayda snaryadlar tevarak atrofga otiladi. Biroq bu snaryadlarning ko'pi yerga tushishi bilan portlamay bir necha yil qolib ketadi va tinch aholi hayotiga xavf soladi. Bomba kassetalarini taqiqlash xalqaro koalitsiyasi muvofiqlashtiruvchisi Thomas Nash bunday dedi.
This is the most significant piece of international humanitarian law to enter into force since
Bu 10 yil muqaddam piyodalarga qarshi minalar taqiqlanganidan buyon kuchga kirayotgan eng muhim xalqaro qonundir. Bundan buyon mamlakatlar shunday qurol qurbonlariga yordam berishga majbur. Konvensiya kuchga kirishi bilan hududlarni bomba kassetalaridan tozalash uchun ajratilgan 10 yillik hamda bunday qurollar korxonalarini yo'q qilish uchun belgilangan 8 yillik muddat boshlandi, dedi bomba kassetalarini taqiqlash xalqaro koalitsiyasi muvofiqlashtiruvchisi Thomas Nash. Bomba kassetalarini taqiqlash uchun ko'plab xalqaro tashkilotlar harakat qilib kelmoqda. Amerika harbiylari kelasi yili Afg'onistondan olib chiqilmaydi. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Robert Gates bayonot berdi. Mudofaa vaziri ABC telekanaliga yakshanba kuni bergan intervyusida aytishicha, Vashington Afg'onistondan o'z harbiylarining cheklangan miqdorini olib chiqmoqchi. Gatesga ko'ra, AQSh harbiylari Afg'onistondagi kontingentini qisqartirish miqyosi va surati xalqaro kuchlar bu mamlakatda jangarilarga qarshi olib borayotgan amaliyotlar samarasiga bog'liq. Ayni paytda Niderlandiya harbiy kontingentining Afg'onistondagi xalqaro kuchlar tarkibidagi hozirligi muddati kecha rasman nihoyasiga yetdi. Niderlandiya harbiylari Afg'onistonda 4 yil xizmat qildi va bu vaqt mobaynida kamida 24 niderlandiyalik askar nobud bo'ldi. Sinochi, tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi, programmamiz davom etadi.
Tongi xabarlarida dasturimiz davom etadi. Shu o'rinda dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari haqida yana bir bor. Bugun 1-avgust, O'zbekistonda yana minglab yigit-qizlar oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini topshirdilar. Shu xususdagi lavha. Bundan tashqari, bugun 1-avgust, ba'zi rasmiy bayonotlarga ko'ra, 1-avgustdan boshlab O'SHKA Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiyachilar kuzatuv guruhi kiritilishi kerak edi. Shunga oid lavha ham bugungi dasturimizda. Bundan tashqari, Qozog'istonda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan 1 yilda muxolifat vakillariga nisbatan bosim kuchayotgani xususida, Tojikistonda esa ta'lim vazirligi mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan vazirlik deb topilgan xususdagi lavhalar dasturimiz davomida. Erkin mikrofon va Davr mening taqdirimda dasturlarning yangi sonlarini ham shu muloqot chog'ida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 1-avgust va so'nggi davr mobaynida berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1-avgustdan boshlab Qirg'izistonning qonli voqealar ro'y bergan janubiga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachilaridan iborat kuzatuv guruhi kiritila boshlashi kerak edi. Hozirda bizda bunday guruh O'SHKA yo'l olgani yoxud yetib borgan xususdagi ma'lumotlar yo'q. Ayni paytda Qirg'izistonda YHXT va politsiyachilari kiritilishi hamon bahs uyg'otmoqda. Qirg'izistonlik mulozimlarning ko'pi mamlakat janubiga tashqaridan politsiyachilar kiritilishiga qarshilik qilib turgan bir paytda mintaqadagi ekspertlarning aksariyati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyachilarini kiritilishini faqatgina olqishlash zarurligini ta'kidlamoqdalar.
YHXTga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining iyul oyida Olmaotada bo'lib o'tgan uchrashuvi chog'ida Qirg'izistonga politsiyachilar missiyasi yuborilishi haqidagi tashabbus qo'llab-quvvatlandi. Bu haqda uchrashuv yakunlari bo'yicha Qozog'iston tashqi ishlar vaziri va YHXTning amaldagi raisi Qanat Saudabayev ma'lum qilgandi.
Способствовать облегчению гуманитарного кризиса и созданию условий на местах, способствующих продолжению политического диалога.
Bu gumanitar buhronni bartaraf etish va joylarda siyosiy muloqotni davom ettirish uchun sharoit yaratish kerak. 1-sentyabrga qadar guruh Qirg'iziston janubiga yuboriladi. Politsiyachilar missiyasi tarkibida YHXTga a'zo davlatlar huquq-tartibot idoralari xodimlari bo'ladi. Ular o'z mamlakatlari politsiya formalarida bo'lib, yenglariga qirg'iz tilida YHXTning politsiya maslahatchisi deb yozib qo'yilgan bo'ladi, deydi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Xalqaro axborot komiteti raisi Roman Vasilenko Qirg'izistonga kiritilajak politsiya missiyasi bo'yicha tafsilotlarni bayon qilarkan. Qirg'izistonning o'zida mamlakatga YHXT politsiyachilari missiyasi kirishi ehtimoli turlicha qabul qilindi. Bu qadam ekspertlar o'rtasida ham turli bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ozodlikning Qozoq shubasi uyushtirgan davra suhbatida ishtirok etgan Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Aqun xalqaro tashkilotlar, jumladan YHXTning mamlakat janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'lidagi ezgu niyatlarni yaxshi tushunishini qayd etarkan, ayni paytda Qirg'izistonga politsiyachilar missiyasini kiritishda ba'zi bir salbiy jihatlar inobatga olinmayotganini aytdi.
Нам не нужно, мы сами должны решать. И мы решаем судьбу. Сейчас стабилизируется положение.
Biz Qirg'iziston fuqarolari o'z taqdirimizni o'zimiz hal qila olamiz va shunday qilyapmiz ham. Hozir vaziyat barqarorlashib qoldi. Tashqaridan kelgan politsiyachilar bizga kerak emas. Bundan tashqari ular bizning tilimiz, mahalliy an'ana va urf-odatlarimizni bilishmaydi. Masalan, ertaga ularga qarata o'q otishlari, ular qochishlari mumkin. Men YHXT xalqaro tashkilotlarini juda hurmat qilaman. Ular mamlakatda inson huquqlari, shaxs erkinligini rivojlantirish uchun juda ko'p ish qildilar. Ammo mamlakatga 52 kishidan iborat qo'shin kiritishning hech qanday hojati yo'q deb o'ylayman, dedi Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Aqun. Ayni davra suhbatining boshqa bir ishtirokchisi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov qirg'iz ombudsmani fikrlariga qo'shilmasligini bildirdi.
Уважаемый омбудсмен утверждает, что своими силами можно справиться там и выяснить ситуацию и разрешить ситуацию.
Muhtaram ombudsman Qirg'iziston o'z kuchi bilan muammoni hal qila olishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Unday bo'lsa, nima uchun Qirg'izistonning amaldagi rahbariyati ziddiyatning 1-kunlaridayoq vaziyatni o'z kuchi bilan jilovlay olishga qodir emasligini bildirdi va xalqaro hamjamiyatdan, xususan Rossiyadan yordam so'rab murojaat qildi. O'zimiz eplaymiz degan gap aslida buning aksidan darak berishi mumkin, ya'ni Qirg'iziston buni eplay olmasligi mumkin. Xalqaro nigoh bilan vaziyatni boshqacharoq baholash mumkin. Bu subyektiv nigoh bo'lmaydi. Hozir Qirg'iziston janubida bo'lgan qirg'izlar ham o'zbeklar ham juda qizishib turganlari aniq. Ular buni qabul qilishi qiyin bo'lishi, ikki o'rtada o'zaro ayblovlar bo'lishi tabiiy. Ombudsman hammasini o'zbeklar boshlaganini ta'kidlamoqda. Biroq bunga teskari bo'lgan nuqtai nazar ham mavjud. Xalqaro missiya haqqoniyroq ma'lumot yig'ishga, umumiy xulosalarga kelishga yordam beradi, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov. Ayni paytda qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev Qirg'iziston a'zo bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Shanghay hamkorlik tashkiloti mamlakat janubida yuzaga kelgan qonli to'qnashuvni bartaraf eta olmaganini urg'ularkan, bu vazifani YHXT o'z zimmasiga olishga rozi bo'lganini faqat olqishlash kerakligini aytadi.
Сейчас на фоне того, что ситуация в Кыргызстане далека от стабильного, кто-то должен брать на себя определённую ответственность.
O'ylashimcha kimdir Qirg'iziston janubidagi vaziyatni barqarorlashtirishni o'z zimmasiga olishi kerak va ayni paytda YHXT buni o'z zimmasiga olayotgani juda yaxshi. Ular buning uddasidan chiqa olishi aniq emas, ammo bu yo'nalishda birinchi qadam qo'yib bo'lindi. Bunda YHXTga boshqa xalqaro tashkilotlar ko'mak ko'rsatadi deb umid qilamiz. Birinchi navbatda bu Qirg'iziston a'zo bo'lgan tashkilotlardir. Bu mamlakatdagi taranglikni oldini olishga qaratilgan urinishdir. Albatta, bu 20 yil davomida hech kim, jumladan na Aqayev, na Bakiyev tuzata olmagan bu yarani bitta missiya tezgina davolay oladi degani emas. Amaldagi hokimiyat ham bu muammoni hal qilishiga umid kam. Mazkur millatlar aro mojaroning ildizi, o'zaro e'tirozlar sovet davriga borib taqiladi. YHXTning politsiyachilar maslahatchi guruhini Qirg'izistonga kiritish haqidagi yechimini diplomatik yurish sifatida qabul qilish kerak, deydi Do'sim Satpayev. Mavzu yuzasidan ma'lumot. Agar Qirg'iziston janubidagi vaziyat talab qilsa, YHXTga a'zo mamlakatlardan bo'lgan politsiya zobitlari tarkibi yana 50 kishiga ko'payishi va ularning faoliyat yuritishi muddati uzaytirilishi mumkin. Shuningdek, Qirg'izistonga yuborilayotgan politsiyachilar mahalliy militsiya vakillari hamda aholining turli guruhlari ko'magida faoliyat olib borishlari aytilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayevaga ko'ra, politsiyachilar missiyasi mahalliy huquq-tartibot idoralari vakillariga o'z maslahatlarini berib, mahalliy militsiya xodimlarini tayyorlash ishlarida ko'mak ko'rsatadilar. Ozodlik uchun Olmatadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, so'nggi qisqa davr ichida berilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiyachilaridan iborat kuzatuvchilar missiyasi avgust oyi davomida Qirg'izistonning janubiga kiritilishi lozim edi. Bugun 1-avgust va bunday missiya Qirg'izistonga yo'l olgani yoxud Qirg'izistonga borgani xususida bizda hozircha ma'lumotlar yo'q. Bu xususdagi yangiliklarni bizning to'lqinlarimizda kuzatib boring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bugun 1-avgust O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Ushbu imtihon jarayonida kuzatilgan vaziyat, u yerda noqonuniy xatti-harakatlar bo'lgani xususida yana abituriyentlarimizning hikoyalari bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bundan tashqari, imtihon jarayonini kuzatgan kuzatuvchilarning fikr-mulohazalari bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizga xalqaro jamoatchilik diqqat markazi qadalib turgan Pokiston va Afg'onistondagi tabiiy ofatga oid eng so'nggi ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz. So'nggi kunlar mobaynida Pokiston va Afg'onistonda ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida 1000 ortiq kishi nobud bo'ldi. BMT taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra esa avvalgi yoqqan kuchli yomg'ir va uning ortidan ro'y bergan suv toshqini va yer ko'chkilaridan mintaqada 1 milliondan ziyodroq odam zarar ko'rgan.
So'nggi hafta davomida Pokiston va Afg'onistonda yoqqan kuchli yomg'ir halikala davlat tarixida misli ko'rilmagan suv toshqinlariga sabab bo'ldi. Shu kungacha 1000 ortiq kishi toshqin qurboniga aylandi va ayni paytda Pokistonning ko'pgina qishloqlaridagi vaziyat og'irligicha qolmoqda.
Gari
Varasxon qishlog'imizda 50 ta xonadon suv tagida qoldi. Bizda hozir hech qanday boshpana yo'q. Atrofdagi qishloqlarda esa minglab xonadon vayron bo'ldi. Odamlar bor budidan ayrildi. Yegulikka hech narsamiz yo'q, ichimlik suvi ham yo'q. Ko'plab odam nobud bo'ldi, ko'plab odamlar esa bedarak yo'qoldi. Qutqaruvchilar vaqtida kelgani tufayli biz omon qoldik, deydi o'zini Fayoz deb tanishtirgan pokistonlik. Uning so'zlariga ko'ra, suv toshqini ro'y bergan paytda ko'plab odamlar daraxtlarda jon saqlagan, biroq o'z vaqtida yordam ko'rsatilmagani tufayli ularning ko'pi suvda oqib nobud bo'lgan. Qutqaruvchilarga ko'maklashayotgan Pokiston armiyasi esa shu kungacha tabiiy ofat ro'y bergan hududlarda 19 ming kishini xavfsiz joyga evakuatsiya qilganini bildirdi. Pokiston armiyasi matbuot vakili general Adhar Abbos tabiiy ofatdan yetkazilgan zarar ko'lami keng ekani va qurbonlar soni yanada ortishi mumkinligini ta'kidladi.
A total of over 19,000 people have been rescued from marooned areas.
Suv toshqinlari ro'y bergan hududda 19 mingdan ziyod kishi qutqarildi. Bu ulkan raqam, biroq aytganimdek, vayronagarchilik ko'lami nihoyatda katta va ayrim mintaqalardagi o'lim holatlari hamda vayronagarchiliklar haqida shu paytgacha ma'lumot berilmagan bo'lishi ham mumkin, dedi Pokiston armiyasi matbuot vakili. Xabarlarga ko'ra, suv toshqinlaridan eng jiddiy zarar ko'rgan Xaybar Paxtunkva viloyatida 40 dan ortiq ko'prik va minglab xonadon vayron bo'lgan. Bir necha ming gektar ekin yerlari esa yaroqsiz holatga keltirilgan. Mintaqadagi qochqinlar lagerida istiqomat qiluvchi Abdul Qodir esa shu kungacha ularga hech qanday yordam ko'rsatilmaganini aytadi.
Zamonum Mavli Abdulqadir dezindekim osidinkim taqriban desh kalakigi shadazumunkim.
Mening ismim Abdul Qodir va qochqinlarning Zanda lagerida yashayman. Bu yerda 16 ming kishi bor. Suv toshqinlarida 2 mingdan ortiq xonadon vayron bo'ldi. Bizning ahvolimiz nihoyatda og'ir. Biz yordam so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilamiz. So'nggi 2-3 kun davomida hukumatdan biror rasmiy kelib bizning ahvolimizdan xabar olgani yo'q, dedi Abdul Qodir. Ushbu lagerda istiqomat qiluvchi bir ayol ham bir kunda bor mulkidan ayrilganini aytadi.
Zamara do'ngan saman da do'l organo da do'ngan misrim tilidi jamim tilidi harcha tilitsam nishta.
Ahvolimiz juda ham og'ir. Bu yerda hamma tushkunlikka tushgan. Ikki jiyanimning sepi va qizlarimning taqinchoqlari yu bor mol-mulki suvda oqib ketdi. Bizda hech narsa qolmadi. Hatto suv ichgani biror idishimiz ham yo'q. Hukumatdan esa bizga hech qanday yordam ko'rsatilmayapti,
dedi Zanda lagerda yashayotgan ayollardan biri. Suv toshqinlari Afg'onistonda ham ro'y berdi, hamda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu yerda tabiiy ofat qurbonlari soni 65 kishiga yetgan, minglab odam xavfsiz joyga ko'chirilgan. Ayni paytda Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari Pokiston va Afg'oniston hukumatlariga tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha ko'maklashishga va'da berdilar. Xabarlarga ko'ra, birgina Yevropa ittifoqi Pokiston hukumatiga yordam tariqasida 39 million yevro ajratishini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. O'zbek rasmiylari mamlakatda test sinovlarining adolatli va halol o'tkazilishi uchun barcha choralar ko'rilayotgani haqida har yili bayonot berib keladilar, ammo bu bayonotlarning shukuhi qanchalik baland bo'lmasin, har yili 1-avgust kuni o'tkaziladigan test sinovlari jarayonida bevosita ishtirok etganlar bir qancha qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilganini so'zlab beradilar. Bu yil ham Ozodlik muxbiri joylarga telefon qilib, kirish imtihonlarini topshirgan talabalar bilan hamda qonunbuzarliklarni kuzatgan kuzatuvchilarni, ayni paytda talabalarga bevosita test sinovlarini topshirishda yordam berishga muvaffaq bo'lgan fan nomzodlari bilan suhbatlashdi. Demak, muxbirimiz Basira 1-avgust kuni hozirlagan lavhani tinglang.
1-avgust kuni soat 9:00 da boshlangan test sinovlari mamlakat bo'ylab joylashgan turistik binoning salkam 11 mingta auditoriyasida bo'lib o'tdi. Shu kuni biz imtihon topshirgan abituriyentlar va ularning yaqinlari bilan, shuningdek, O'zbekistonda mazkur tadbir uchun mas'ul bo'lgan idoralar bilan muloqot qilishga urindik. Andijonlik muallim fizika-matematika fanlari nomzodi Jamoliddin Abdurahmonov fikricha, 1995-yildan buyon Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va ta'lim tizimining ko'plab xodimlari nazorat ostida o'tkazilgan aytilayotgan kirish imtihonlari noto'g'ri yo'lga qo'yilgan.
Matematikadan masalan 36 savol tushadi-da. Ana shu 36 savolni 36 testni yechib chiqish uchun ajratilgan vaqt yetmaydi jismonan. Shu narsani hisobga olmayapti test markazi. Natijada bollar haligi har xil shpargalkalarga ishonib qolyapti. O'zi aslida test markazi bu yerda biznes qilyapti, gap ochig'i. Test markazi tuzishdan maqsad ashu Toshkentda butun O'zbekiston bo'yicha mana shu yig'ilayotgan poralarni, ya'ni markazlashtirish maqsadida tashkil qilinganga o'xshab ko'rinadi-da ba'zan menga.
Deydi andijonlik Jamoliddin Abdurahmonov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 18-iyundagi 118-son qaroriga birinchi ilova deya nomlangan oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomiga asosan abituriyentlarning test sinovlarini topshirish majburiyatlari belgilab berilgan. Nizom talabiga muvofiq abituriyentga test sinoviga uyali telefonlar va boshqa aloqa vositalarini olib kirish va foydalanishi qat'iyan man etiladi. Test sinovlariga abituriyent mikrokalkulyator, lug'at, jadval, kitob, uyali telefon, kompyuter, telekommunikatsiya vositalari va shpargalkalar olib kirgan bo'lsa, test jarayoni davomida test materiallarini boshqa abituriyentga uzatsa, abituriyentlarga yordam bersa, u test sinovlarini o'tkazish tartibini buzgan hisoblanadi va dalolatnoma tuzilib, u test sinovidan chetlashtiriladi. Biz O'zbekiston Davlat test markazidan bu galgi test sinovida ana shunday qonunbuzarlik holatlari bo'lgan bo'lmagan haqida ma'lumot olmoqchi bo'ldik. Biroq 1-avgust kuni kechgacha mazkur markaz vakillari bilan ulanishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda O'zbekistondagi uyali aloqa operatorlari test sinovi o'tkaziladigan kuni uyali telefonlarda ertalab soat 9:00 dan 13:00 qadar SMS va internet xizmati ko'rsatilmasligi haqida o'z mijozlariga ma'lum qilgandi. Shunga qaramay 1-avgust kuni kirish imtihonlarini topshirgan abituriyentlarning e'tirof etishlaricha ular imtihon paytida uyali telefonlardan bemalol foydalanishdi. Olganlar. Buni Ozodlik bilan suhbatlashgan andijonlik muallim Jamoliddin Abdurahmonov ham tasdiqlab, o'zi ham kirish imtihonini topshirayotgan qarindoshiga telefon orqali javoblarni topishda yordam berganini tan oladi.
Haligi telefonda ishlab beryapti odamlar. Ikkita masalan ishlab berdim gap ochig'i. Endi bu noqonuniy harakat o'zi. Telefon o'chmagan, SMS'lar o'chgan. Sizda haligi telefonda bola diktovka qilib beryapti, shu masalan tushgan masalalarni. Bizga bir 7-tasini ham aytishga ulgurdi xolos. Keyin u yerda nazoratchilar bor. Ozo xalaqit bersa telefonni o'chirib turadi.
Dedi 1-avgust kuni test topshiriqlarini yechishda o'z qarindoshiga telefon orqali yordam bergan o'qituvchi Jamoliddin aka. Shu kuni minglab o'zbekistonliklar qatori imtihon topshirgan abituriyentlardan biri ham test topshiriqlarini bajarish chog'ida uyali telefonlar va shpargalkadan bemalol foydalanishga imkon bo'lganini aytadi.
Imtihon bizga 9:00 da boshlandi. Xonaga 29 ta bola kirdik. Kirdik, ana qog'ozni ko'rdi, birinchi metrlar yana qo'lida rengini aniq bor ekan. Radari o'shanda tekshirdi. Xona o'zida nazoratchilar bo'ldi, ular boshida jinni yig'ishdi. Qo'ldan olib qo'ydi, keyin muomalasini qilaverib, qo'liga keyin olib kelverdi, hamlay oldi. Qo'yib berdi keyin oxirigacha. Shu bolalar hamma nima olib kirgan bo'lsa ishlayapti. Agar kechlayapti, telefon ishlayapti. Shu atrofdan boshqa narsa ishlayotgan yo'q.
Dedi 1-avgust kuni Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga kirish imtihoni topshirgan, o'z ismini oshkor etmasligimizni so'ragan abituriyentlardan biri. Xabarlarga ko'ra 1-avgust kuni o'tkazilgan test jarayonini respublika bo'ylab 35 mingdan ortiq kuzatuvchilar, jumladan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, hokimiyat vakillari, Oliy va o'rta ta'lim vazirligi mutasaddilari nazorat qildilar. Bu yil O'zbekiston bo'ylab joylashgan 60 ta oliy o'quv yurti hamda xorijiy universitetlarning 10 ta filialida o'qish uchun jami 385645 abituriyent hujjat topshirgan. O'zbekiston Davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu mustaqillik yillari davomidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Test sinovi natijalarining kelasi 3-4 hafta ichida e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi 1-avgust kuni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari bo'ylab o'tkazilgan kirish imtihonlariga oid tafsilotlar bilan tanishtirdik. Bu xususdagi so'rovlarimiz hamda forumlarimiz bizning internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org ayni lavhaning matnini ham o'qishingiz mumkin. Shubhasiz u yerda bu borada bahs ko'tarilsa, bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Biz sizni bahsga taklif etib qolamiz. www.ozodlik.org Tojikiston ta'lim vazirligi mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan vazirlik deb ayblangan. 31 iyul kuni Tojikiston korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash davlat agentligi raisi Fattoh Saidov ko'p sonli jurnalistlar huzurida mana shunday rasmiy bayonot bilan chiqish qilgan. Rasmiga ko'ra, 1.5 yillik mobaynida pora olganlikda gumonlangan 36 tojikistonlik pedagog hibsga olingan. Bu xabar ortidan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan rasmiylar bilan, shuningdek talabalarning ota-onalari bilan suhbatlar qurdi. Hozir u yo'llagan lavhani eshiting.
Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi raisi Fattoh Saidovning ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, o'tgan 1.5 yil ichida mamlakat ta'lim vazirligi hukumatning eng korrupsiyalashgan idorasi deya tan olingan.
Biasos gap nemezan. Holat ho dardast tomon ast. Tochi qadar hamin va bardoshtan. O'z taqdim degim ko'p agarza bo'lish qachi. To 15,000 bardoshtan.
Poraxo'rlikda ayblanib qo'lga olingan 36 pedagogdan 7 nafari oliygoh domlalari, dekani va dekan o'rinbosari. Ular orasida abituriyentdan 20,000 AQSh dollari miqdorida pora olgan Tojikiston tibbiyot universiteti o'qituvchisi ham bor. Terekan poraxo'rlikka qarshi kurash idora rasmiysi Saidov tergov jarayoniga salbiy ta'sir etmaslik uchun hibsga olinganlarning nomini oshkor qilmadi. Fattoh Saidov o'z idorasi mamlakatda poraxo'rlikka qarshi jiddiy kurashayotganiga qaramay, davlat xodimlari orasida pora oladiganlarning soni avvalgi yillarga nisbatan ko'payotganini ham yashirmadi.
Возбуждён уголовное дело в отношении наших сотрудников с использованием служебного долга.
Hatto agentligimiz xodimlari orasida ham pora olganlar bo'lib, mansabini suiiste'mol qilgani uchun 3 nafar xodim bizning ikkitasi ishdan haydaldi va yana bir nafari jinoiy javobgarlikka tortildi, deya bildirdi Fattoh Saidov. Aytilishicha, pora olib ishdan bo'shatilgan mazkur agentlik mansabdor shaxslardan biri Tojikiston bosh vaziri o'rinbosarlaridan birining kuyovi ekan. Jahon mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qiladigan Transparency International tashkiloti shu yil yanvar oyida yayinlagan o'z yillik hisobotida Tojikistonni dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlardan biri deb e'lon qilgan edi. Ammo iqtidordagi hukumat rasmiylari xalqaro tashkilot hisoboti haqiqatga to'g'ri kelmasligini takrorlashdan charchamaydilar. Ayni paytda mavzu yuzasidan suhbatlashganimiz oddiy tojikistonliklar keyingi yillarda mamlakatda porasiz umuman ish bitmaydigan bo'lib qolganidan zorlanishadi.
Pul o'rgatyapmiz, tamom pora bilan ishlayapti. Puliz bo'lmasa anaqa bo'lmasa hech kim so'ramayapti,
deydi So'g'd viloyatining Istarafshon tumanida yashovchi Mahmudbaxon. Ayni kunlarda boshqa respublikalardagi singari Tojikiston oliygohlarida ham kirish imtihonlari boshlangan. Rudaki tumanida yashovchi Guljahon Ayaning o'g'li Tojikiston tibbiyot davlat universitetiga hujjat topshirgan ekan. Ammo Aya o'g'lini o'qishga kiritish uchun pora bermoqchi emas.
Pora harom. Pora berganim ham harom, pora olgan ham harom. Shuning uchun men pora beraman deb birov aytmadim ham, bormadim ham. Harakatida bo'lsa, ilmi shunga yetsa, kirib qolsa kirib qoladi. Kirib qolmasa, uni bachcha qilib bo'lsa o'tadi, o'tmasa biroz nonni qayda o'zim halol nonni topib yeydi.
Deydi 40 yoshlardagi Guljahon Aya. Qayd etish o'rinliki, Tojikiston oliygohlarida O'zbekiston, Qirg'iziston va Turkmaniston fuqarolari ham tahsil oladi. Mintaqa davlatlardan kelib Tojikistonda tahsil olayotgan talabalarning aksariyatini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan biz bilan mikrofonsiz suhbatlashgan o'zbek talabalari tojikistonlik domlalar pora olishda o'zbekistonlik hamkasblardan qolishmasligini aytishadi. Suhbatdoshlarimizdan biri Uzun tumanida yashovchi Mohira Tojikiston pedagogika universitetining ona tili va adabiyot bo'limida sirtdan tahsil olishini aytadi. O'zbekistonlik talaba qiz tojik tili predmetidan bo'lgan imtihonda davlat tilida yaxshi javob bera olmagani uchun domlasiga ma'lum miqdorda pul berib baho olganini aytdi. Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash davlat agentligi rasmiysi Fattoh Saidovning bildirishicha, ta'lim vazirligidan so'ng poraxo'rlikda ilg'or idoralar qatorida Tojikiston ichki ishlar va sog'liqni saqlash vazirliklari turadi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, har ikki vazirlik xodimlariga nisbatan joriy yil 6 oy davomida 25 jinoiy ish ochilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ushbu to'lqinda endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini taqdim qilamiz. Ozodlikka Qozog'istonning Turkiston viloyatida traktorchilik qilayotgan Asli Sharxonlik Muhiddinaka telefon qilib, O'zbekistondagi fermer xo'jaliklari va bu xo'jaliklarda ishlayotgan traktorchilarning bugungi sharoitidan gap ochdi. Muhiddinakaning aytishicha, shu kunlarda traktorchi bo'lib fermer xo'jaliklarida ishlayotgan haydovchilarning aksariyatida haydovchilik guvohnomalari yo'q. Muhiddinakada esa guvohnoma ham bor, ko'p yillik staj ham bor, ammo traktor yo'q. Qarib 30 yillik ish stajiga ega bo'lgan Muhiddinaka bilan suhbat bugungi erkin mikrofon ozodlikning tinglovchilar fikr mulohazalari uchun ajratilgan va faqat ularning fikr mulohazalaridan iborat bo'lgan eshitirishimizning avvaldan joy olgan.
Fermer xo'jaligida tashkilot qildim-da, shu oldin kolxozlar brigada brigada bo'lib ishlagan, bitta brigadadan 50-60 odam ishlagan. Endi ashib fermer xo'jaligi bo'lib, 50-60 odam 10 ta odam sig'mayapti, qarang. Mana yoshim 55 ta men. 8 yil bo'ldi Turkistonga kelib ishlayman. Nimacha 35 yil kolxozda traktor minib o'zimni ishlagan joyimga o'zim sig'madim endi. Yo'q, bettami yomon emas. Endi orqali ishlaganimiz beryapti. Lekin yosh o'tgandan keyin nima borish qiyinlanganda. Kelmasa tirikchilik.
Hozir o'zi traktorchilar adashmasam yaxshi pul topishyapti, masalan. Hamma yo'q.
Yo'q, yaxshi topishyapti. 15 bor 10 km joyga bir narsani yukni olib boradigan bo'lsangiz 15 ming, 20 ming oladi.
Bu xususiy traktor bo'lish kerak-da, demak.
Xususiy traktor bo'lish kerak. U ham borda bor, yo'qda yo'qda. Harakat qilib, ana shu o'z vaqtida harakat qilib, pozalar olishgan. Mana men o'zim MTZ 80 traktor minardim. Sotilgan odamga qo'lim navbar topshirib keldim men o'zim. 570 mingga. Hozir ham yuribdi. Men ham o'zim ham harakat qilganman, lekin yetkaza olmaganman shuni.
Bugun qanchaga sotilsa bo'ladi traktorni?
Hozir normalda traktorlar 3.5-4 million. 28 degan traktor. Yaxshisi 5-6 millionga ola olasiz.
Belarus degani hozir qancha?
Ular 15-20 millionga tushib ketdi. Biz traktor minish zamondan o'tdi endi. Endi xususiy traktor niyatim bor o'zi.
Qanday endi aka, bu haligi nima deydi? Arrasi boltasi yo'q duradgor bo'lib qolibsiz-da. Endi palonchi arrangni berib
tur. Bu gapi so'ra. 70-yil masalan 10-sinfni bitirgan 18-ga bo'lsa kerak-a. Birinchi ishim mashtrajada qo'ygan. Sayuz davridalar endi mashtrajada o'ynamasam pensiyaga boshqa traktordan chiqib ketaman. Fermer xo'jaligiga bunda mustaqillik bo'lib chiqdi. Hech hayolga keltirmaganmiz endi bu. Gapni o'tib, topshirib, darvozadan chiqqandan keyin ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Ko'zimdan yosh chiqib ketgan. Endi imkoniyat bo'lmaganda endi. To'rtta bolam bor, ularni uylashim kerak, joylashim kerak. Endi hozirga mustaqillikka yomonlashmasman.
Bir kunda qancha topadi traktorchi? O'zini xususiy traktori bo'lsa.
25-30 ming o'ynab kelib topadi, dam olib yurib.
Bir kunda?
Bir kunda.
Topmadi deganda. Topmadi
deganda. 50 shaharga chiqsangiz 50-60 ming bemalol toparasiz.
Asli sharxonlik, ammo shu kunlarda qo'shni Qozog'istonda traktor haydovchisi bo'lib yurgan salkam 35 yillik traktorchi Muhiddin akaning tilaklariga biz ham tilakdoshmiz. Tezroq bitta shaxsiy traktoringiz bo'lsin. Erkin mikrofon eshitishning endigi qahramoni esa Xorazmning Yangiariq tumanida istiqomat qilgan, so'nggi yillarda esa Rossiyaning Pskov oblasida cho'ponlik qilayotgan Komiljon Matkarimov. O'z vaqtida, ya'ni sobiq sovet zamonida bu kishi ham mexanizator bo'lgan ekan, Xorazmdagi 10 kombinatlardan birida eng yetakchi yuk tashuvchi bo'lgan. Hozir esa Pskov oblasida cho'pon 150 boshli qoramolga o'zi kabi yana bitta yurtdoshi bilan cho'ponlik qilmoqda. Agar hali ham un kombinatida ishlayotgan bo'lganda, Komiljon aka Rossiyada cho'ponlik qilib topgan daromad standartidan 3 barobar kam pul olgan bo'lardi. Ammo shunda ham mil kombinatdan ishdan ketganimga hali ham pushaymonman, dedi biz bilan suhbatda. U kishi bilan suhbat erkin mikrofon eshitirishning 2-chi sahifasidan o'rin olgan.
89'dan 92'den işleyen mi verdi de? Gruç yedim mi? Benim kabinete turmuş ortağım sebeple üyeden boşadım da. Bu masa benim işim yakışadı üyede beni.
Şuna itama da mil kabinet hazıra mı işleyetken bu sefer? Kaç aylık alırız yani 92. yıllarda?
Bu vakti 250 tam alırdı. Geçir vakti böyle 250 tam. Kali gece pişman kılamanda. Eğer şu işte İşte bilgenimde kette yakışı bolada. Hazıram ballar beni bilen işte bilgen ballar hazıram işte bürttü.
Hangi aylı gölü yaptı indi hazır? Yük taşıydı gölü hazır şu günlerde.
150 bin, 180 bin, 200 bin şu arası alt tuttu. Lakin beni direktörüm bilen yakışı edin ben. En yakışı kuruş çıkardım öyle. Benden elzime çıkardan kuruş çıkardım. Ben 3 adam işi dedik. Ben şu 2 adam onların bizim işi dedim.
2 yıldan beri Rusya'da mısınız indi?
2 yıldan. Pasirdik bile geliyordum da 2 yıl aldı. Pasirdik bize et geledi, bize et fiçet kıladı, aylıklarını alıp verdi. Mesela 200 dolar veremez sana dedi. Kalkan ne ben dedi, bizim et fiçet kılama. Barış kişinin bir tane yine bizim et fiçet kılama.
Oğuzda kaç aylık alardınız dolarda?
Şu vakti bilmiyorduk, pasirdik bize ala dedi. Ben aylıkı bize alıp ne kılar dedi. İşte yeniden ki, benim bakan adı, siz bu bir iş var dedi, siz şöyle kap paraman dedi. 15 bin, 18 bin rubl dedi. Bana 500 dolar, 600 dolar buladı bizimiz pola.
Kullas, hazır yendi, yakışı mendişiz.
En zor. Süt, sakada ondan işliyim ben. Hem ne mal bakamam biri. İki adamımızdan iki adam.
Ne işte mal bakar?
İki adam hem 150 mal bak.
Yeni mil kombinatı işlegenden göre köprak pul tabi yapsız mı ahır?
Tüpelen. Kuzayga şükür, yakışı. Mayada pul, Cenab-ı Turkman, ballarımı 10 sınıfta kette.
Ballarınızdan az gene uzakta bulsayam. Lekin her halde tapışız yakışı eken de demek.
Eki yakışı, ne?
Rossiyaning Pskov viloyatidan ozodlikka telefon qilgan xorazmlik Komiljon Matkarimov bilan suhbatni eshitdingiz. O'z vaqtida Xorazmdagi un kombinatlaridan birida eng yetakchi yuk tashuvchi bo'lib ishlagan Komiljon Matkarimov hozir endi muhojiratda yurib tirichligini tebratayotgan va farzandlarini boqayotgan millionlab o'zbeklardan biridir. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shunga o'xshagan fikr-mulohazalar bo'lsa yoki ayni paytda o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea-hodisalar haqida bizga xabar berish istagida bo'lsangiz, marhamat ozod erkin mikrofoniga telefon qiling, biz esa sizning fikrlaringizni ozodlik to'lqinlari orqali boshqa tinglovchilarimizga havola etamiz. Demak, SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llashingiz mumkin. Erkin mikrofon sizga muntazir. Faqat bir eslatma, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi esa aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida sizning e'tiboringizga Davr mening taqdirim deyishtirishning yangi sonini taqdim qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lguningcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5 tadan 8 tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'ang.
Yig'latcha o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr men taqdirimda eshitirishini bugungi qahramoni Malohat Eshonqulova. Malohat, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 19 yil oldin, 91 yilda Respublika radiosining ma'rif va tarbiya muharriyatida muharrir sifatida faoliyatimni boshlayotgan edim.
Men Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida 66 yilda tug'ilganman. Bolaligim asosan yaylovlarda mol boqish, paxta dalalarida paxta terish bilan o'tgan. O'sha paytlarda ko'p kitob o'qirdim-da, yozuvchi bo'lishni orzu qilardim. ki balog'at o'sha o'spirlik yoshida bo'lgan paytlarimda demak radiodan bir tanqidiy bir eshittirish eshitib qolganmanda, o'shanda o'ylaganman, demak radio orqali yo televideniya orqali telejurnalist yoki radio jurnalist sifatida aytmoqchi bo'lgan gapingni og'zaki bayon qilib tezda tomoshabinga haqqa yetkazish imkoniyati mavjud va o'g'ay ekan degan ma'noda bo'lsa kerak, balki shuning uchun bo'lsa kerak menda o'sha jurnalistikaga havas uyg'ongan bo'lsa ajab emas.
Ko'p odamlar jurnalistikani tugatgan, ko'p odamlar jurnalistikaga kirgan, lekin bu sohada odam kamda hozir. Siz bugungi kungacha mana shu sohada borsiz va har holda tanqidiy jurnalistikani tanlab kelyapsiz. Mana shu zehniyatni shakllanishiga sabab bo'lgan muhit haqida gapirsangiz.
Masalan, men kechki bo'limga kirganmanda, kechki bo'limda o'qirdim. Masalan, 6 oy yurib, 6 oydan keyin hariga nima deydi? Domlaga saqqasini to'lab imtihondan o'tadiganlar, tanish-bilishchilik orqali o'tadiganlar, umuman bu sohani sahifadan xabari bo'lmaganlar bor edi-da biz oramizda. Shunday va o'sha men aytaman, meni peshonamga xuddi shunaqa narsani yozgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'sha paytlardanoq shu ziddiyat bo'lib kelganda doim pora evaziga, tanish bilish evaziga, soqqa terib ariza chertgani stafda orqali domlaga berib yuborish orqali imtihonlardan o'tishga doimo qarshilik qilib bosh ko'tarardim.
Endi mana o'zbek maqollarida odamni boshiga balo tilidan keladi degan gap bor va keyin juda ko'p shunaqa gaplar borki, bu erkin jurnalistikani ziddiyatiga aytilgan shunaqa reaksion naqllar, maqollar bor. Shu ma'noda sizni boshingizga muammolar kelganmi tilingiz bois?
Men buni boshimdan o'tkazgan bir inson sifatida 2002-yilda demak bir tanqidiy materialim efirga ketgan edi, lavham qishloqdagi tengdoshim ko'rsatib o'tdi. Mana hozir biz test sistemasiga o'tganmiz-ku. Men bolalardan demak bitiruvchilardan imtihon olganmanda qaysi ma'noda anaqa inshoda ularning demak nutq ravonligini, demak yozma savodxonligini qaysidir ma'noda o'sha maktab rahbariyati bilan tekshirganimizda juda katta jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yilganligi haqida bir nima keyingi paytlarda nima uchun maktub yozishlar kamayib ketdi, balki ular o'zlarining savodsizligidan o'sha savodsizligidan uyalishar degan mazmunda bitta tanqidiy material efirga berganimdan keyin u kelib chiqishi qaysidir ma'noda bizning sobiq raisimizga taalluqli ekanligi ma'lum bo'lib, men ishdan haydalganmanda.
Va mana 2002-yilning 4-aprel kuni sizni tanqidiy ko'rsatuvingiz uchun o'sha paytdagi O'zbekiston telerekompaniyasini rahbari, hurmatli shoirimiz Abdusamad aka Ko'chimovning buyrug'i bilan ishdan olib tashlashdi. Endi keyin siz mahkamaga berdingiz. Mana shu mahkama jarayonini gapirib bersangiz, endi o'sha paytda raisni mahkamaga berish ancha qiyin va bir jasorat talab qiladigan ish edi.
Haqiqatdan to'g'ri aytasiz. Bu o'sha jarayonda masalan televizik kompaniyasini sudga berish masalasi nihoyatda mushkul edi. Qaysi ma'noda? Bu faqat odamni o'zidan bir jur'at talab qilardi-da. Men o'sha paytda nimaga jur'at qildim? Masalan televizik kompaniyani sudga berishga. Azbaroy haqligimdan. Agar men haqligim haq bo'lmaganimda, o'zimni nima haq ekanligimga zarracha shubham bo'lganda edi, nazarimda haddim sig'magan bo'lardi-da milliy televizik kompaniyani sudga berishga, O'zbekiston televizik kompaniyasini sudga berishga.
Qanday bo'lgan edi bu jarayon? Bir tazyiqlar bo'lganmi? Mana sovchilar kelishganmi? Biz ham Samarqanddansiz. Ko'chimov janoblar ham Samarqanddan edi, o'rtaga qarindoshlar tushganmi? Endi qo'ying shu gapni degan odamlar bo'lganmi? Qanaqa bo'lgan jarayonlar?
Aslida men sudga bermaganman. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga ariza bilan murojaat qilganman. Men noqonuniy ishdan bo'shatildim deb. Ular kelib tekshirishgan. Tekshirishgan va natijasini raisga taqdimnoma bilan ma'lum qilishgan. Ishonqunovani masalan, noqonuniy ishdan bo'shatibsiz. O'z buyrug'ingizni qaytarib olishingizni va Ishonqulovni ishga tiklashingizni so'raymiz va bir oy muhlat bilan mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiy xat bergan. O'sha voqeadan keyin menga telefon qilishganda dushanbadan kelib ishingizni boshlashingiz mumkin deyishgan. Ben düşünme günü borgenmen. Halen ki ben hücretimi askoşken de çizicilege kürş hücretini. Beni kut has düşmanın deyip sayda gendi kürçege. Bilersin mi? O sen ersen bence nusayet ruhiyetini getirsirkip nasaniyetini getirdikken de. Belki o sen ersen beni kürşke öndegen buluşuya mümkün de. Ben düşünme günü kerdim işte. Çiniş kiremen desem hücreti yok kırarmayım ben. Dayaske bir iş demek kürş için ruhsatmama sorasam. Yukarıya yana Sadullah Mirzayevke reisi uğramaslarına telefon kılışken de yok sizin kırışınız mümkün emez. Siz işe menge ruhsat verirken de sen yok sizin kırışınız mümkün emez. Sizge buyruk çıkan işten bu şey şartıda degenden ki o şey işten bu şey genimle ki bir ay müddet sütge müracaat kılışlarına. Ben şu 28 gün deyken de sütge müracaat kıyken ben de arizu taşırken ben. Süt cereyanı nuhayette kızık geçken rastan etsem benim dostum ki dostum ki. Düşmanım yendim de ağır bir kurgülüklerimi zava görmeyen bunlardan. Bir uzun bilemem de beni içimden nama ütti, kümlümden nama ütti, ruhiyatımdan nama ütti, işte kanak azaplar gördüm. Beni sütte kalıp çıkışımda hayatta kıyım oldu. Çünkü o şart ayette aynen fukaralık işleri bu iki, Respublika Ali Sudan'ın fukaralık işleri bu iki orun basarı asetiken kutalarıydı da. Şunun için ben gene hayatta kıyım bugün, bu oyunda yutup çıkmış. Lekin...
2003 yılının 11. Noyabr günü Oliy sud karar çıkardı. O şey, kanday bugün o şey günü yesliyiz mi?
Ben bir, ungeçe bir neçe martta yutkızgen ben, bir neçe martta soğukta kağızlar at gibi tahtım kılışken. Lekin bari ben Oliy sudda bugün masak buldum, uz maksadımda erişke. Lekin hayatta kıyım bugün, bunu akıbatta min regi cüdeke haslı bir tüsalliklerini arttırıp aldım. Ve ana şimdiden kıyım, neyse çıkacağım. Nima qilayman deb ahd qilgandimda. Rahbarga qarshi bosh ko'tarmayman deb ahd qilganman. Bir narsada, masalan, ko'pchilik tanamasligi mumkin. O'sha paytda meni do'stlarim, tanishlarim, atrofdagilar e'tibori ketib qopti bu shirinlikda. Kimsan televiziya raisiga qarshi kurashish mumkinmi deb bir achinish hissi bilan qaraganlari nigohlari hali ham ko'zimda. Nimani sharafati bilan men g'olib chiqdim? Bir oddiy ayol kimsan falonchi ustidan g'olib chiqishi bir absurd narsa edi. Nimani sharafati bilan men g'olib bo'lganman?
Nimani sharafati bilan g'olib bo'ldingiz?
Bo'lishi kerak-da. To'g'rimi? Shukronalik tuyg'usi bo'lishi kerak.
Ya'ni bu jur'atni sizga kim berdi? Ya'ni nima aytadiki ani Qutliqxon degan romanda Mirza Karimboy yo'lchiga aytadiki, bu tilni senga kim berdi deydi. Kim berdi sizga mana shunaqa jur'atni? Demak, televideniyani rahbariga qarshi chiqish kabi jasoratni kim berdi sizga?
Bunday jur'atni kim berardi menga? O'sha qonunlarga bo'lgan ishonch berganda menga. Albatta g'alaba qilaman degan ishonch bo'lmasa siz bo'lmasa kurashmaysiz kim sarob uchun, to'g'rimi? Men shunday deb o'ylayman.
Xo'p, yutib chiqdingiz, demak Malohat Eshonqulova mana shu mahkama jarayonida yutib chiqdi 11 noyabr kuni 2003 yilni. Keyin ishga keldingiz. Ya'ni qanaqa bo'ladi bu ishga kelish? Odamlar qanaqa qaradi sizga? Qanday bo'ldi bir ish jarayoni, ruhiy muhit qanday bo'ldi?
Odamlarning menga nisbatan muomalasi yoki qarashlari o'zgarganini sezmayman. Bitta narsa esimda faqat. Bizda Madad Malimov degan hozir rahmatli bo'lib ketdilar, bosh muharririmiz bo'lardilar. Jadil kashodan. Ko'chirishdan olib bergan paytlarimda sizga achinaman, o'zingizni jabr qildingiz. Bunday holatda kurashib ham bo'lmaydi, maqsadga erishib ham bo'lmaydi deganlarda o'sha aka bosh muharririmiz shunday deganlarda Abdulazim akamiz haligi ishdan ketish chog'imda menga shunchalik keskin gapirgan odam, men ishga kelgan kunim shunday koridordan kelyapman, oldimdan chiqib qoldilarda, men bilardim dedilar. Shundoq qo'llarimni yozib, men bilardim sizni g'alaba qilishingizni derdilar. Dedilarda, bularga dedilar, sichqonimni ming tanga bo'lib ketishini ham bilardim, men sizni g'alaba qilishingizni bilardim, men sizga ishonardim. Aynan muddaoda mening ko'nglimdagi gap bo'ldi deb quchoqlab mani koridorda ko'tarib olganlarda kirganimda televizionga. Vaholanki aynan o'sha bosh muharririmiz man ishdan haydalish arafasida menga qarshi nihoyatda keskin gaplar gapirgandilarda. Inson psixologiyasida bu endi nima deysiz?
Malohat, endi o'sha ruhiy holatlar, mana salbiy holatlar haqida ko'p gapiriladi televideniyani ichkarisida, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini, yoshlar telekanalini ichida va mahalliychilik haqida gapiriladi. Ko'pincha o'sha toshkentlik bo'lmagan jurnalistlarni siqib chiqarish haqida tashvishli gaplar aytiladi siz ham. Bu haqda bir necha marta aytgansiz. Bu qanchalik asosli bu iddaolar?
Men sobiq o'sha O'zbekiston Trend kompaniyasining sobiq raisini yengish uchun ming bir mashaqqat chekkan ayolmanda. Bu odam oqibatda yetti pushtimga yetadi. Boshqa hech qachon hech qayerda bosh ko'tarmayman deb o'zimga o'zim so'z bergan ont ichgan odammanda. Demak, muhit shu darajaga yetdiki, men o'sha so'zimni buzishga, o'sha ongimni buzishga majbur bo'ldim-da. Bitta mahalliychilik deb nom berib bo'lmaydi-da bu millatga. Guruhbozlik deb nom berish mumkin unga, mahalliychilik deb nom berish mumkin. Masalan, meni rejim xizmati xodimi chaqirdi. Bu voqeaga bir 20 kundan bo'lmadimi? Otdan chiqqanimdan keyin, mehnat ta'tilidan chiqqanimdan keyin televiziyani xavfsizlik xizmati boshlig'i Xazizbek Xudoyqulov chaqirib, menga shunday deyaptilar. Yozuvni to'xtatasizmi, Ishonqulova? Istaysizmi, yo'q, har bir rahbar postga o'tirganda o'zini atrofidagi odamlarni to'playdi. Xususan, jumladan Nurjinov ham o'zini odamlarni to'plagan. Chidashga majbursiz, chidaysiz, deyaptida. Lekin hamma narsani me'yori bo'lish kerak-ku. To'g'rimi? Me'yordan oshib ketgandan keyin endi odam yorilmasa ham bo'lmaydi-da. Uning uchun ko'ri bo'lish kerak, qari bo'lish kerak odam. Hech aytmaslikdan iloji yo'q-da bu haqida. Men o'sha mahalliychilik holatlari illatlari sodir bo'layotganligi televizor kompaniyada va bu illatning oqibatida demak televiziya mablag'i talon-taroj bo'layotganligini yozganman. Bu qisman isbotini topdi. Qaysi ma'noda? Masalan, 47 million talon-taroj qilinganligi, yolg'iz kotibasiga 12,5 milliondan ortiq mablag' yozib olinganligi nima o'z isbotini topdi. Lekin shunga qaramasdan prokuratura demak Xayrulla Nuriddinov ustidan jinoiy ish qo'zg'amadi. Vaholanki O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ikkita moddalar bordan. O'z mehnat vazifasini suiiste'mol qilish, demak davlat mulkini talon-taroj qilish, modomiki da'volarim qanoatlanmas ekan yoki bo'lmasam Xayrulla Nuriddinovga nisbatan tegishli chora ko'rilmas ekan, adolat qaror topmagan ekan, shuning uchun shu maqsadda men hukumat binosini oldidan ochlik e'lon qilishga va namoyish o'tkazishga o'tkazishimni rasman e'lon qilaman deb.
Keyin ochlik e'lon qildingizmi, namoyish o'tkazdingizmi keyin?
3 may kuni butun jahon matbuot erkinlik kuni ochlik e'lon qilish yo'q, namoyish o'tkazish haqida rasmiy xat bilan murojaat qilgandim.
Qaysi yili? Qaysi yili? Qaysi yili?
Shu yili.
Ha, yaqinda.
2012 yilning 3 may butun jahon matbuot erkinligi kuni Xayrulla Nuriddinovning mahalliychiligi, yoshlar televiziya kompaniya mulkini talon-taroj qilayotganligi haqida, umuman noqonuniy ish faoliyatidan norozi bo'lib hukumat binosini oldida uzluksiz namoyishlar o'tkazish haqida shahar Toshkent shahar hokimiyatiga rasmiy murojaat qilganmanda yozma ravishda, lekin chiqolmadim.
Mana sizni televideniyadagi ichki muammolar tashvishga solyapti. Bu muammolarni ko'rmaslik uchun ko'r va kar bo'lish lozim degan fikrni ham aytdingiz. Endi o'sha O'zbekiston televideniyasini butun dunyodagi O'zbekiston ichkarisidagi voqealarga ko'r va karday munosabatda bo'layotganini ham ko'pchilik aytib keladi. Ya'ni bu masala sizni tashvishga solmaydimi? Ya'ni ko'rsatuvlarni sayozligi, tanqidiy materiallarni kamligi, ko'pincha aytsa jannatdan daraklar kabi eshitishlar bo'lyapti deyishadi. Voqealar bo'ladi, o'shalarni yoritmaslik kabi narsalar istirobga solmaydimi sizni? Xabarchi o'laroq, jurnalist o'laroq.
Har bir shaxsning o'ziga bog'liqda bu narsa. Uning jur'atiga, ichki sezuvasiga, qo'rquviga, dunyoqarashiga, hadigiga, xavotiriga bog'liqda. Bunga faqat men aybdor deb bo'lsa, agar shunday holat sodir bo'layotganligini agar siz e'tirof etayotgan bo'lsangiz, agar shu holat sodir bo'layotgan bo'lsa, bunga faqatgina o'sha jurnalistlarni va bugungi kunda televiziyada rahbar bo'lib turgan odamlarni saviyasiga bog'liq deb o'ylayman. Bunga boshqa asosiy sabab yo'q meni nazarimda.
Shuncha qiyinchiliklar boshingizga tushishingizni bilganingizda, mana jurnalistika degan ishni, izlanish jurnalistikasi degan ishni qiyinchiliklarini bilganingizda bu sohaga kirgan bo'larmidingiz? Ya'ni 19 yil orqaga qaytsak.
Baribir kirgan bo'lardim. Baribir shu sohani tanlagan bo'lardim meni nazarimda. Hayot shunisi bilan qiziqdi.
Farzandlaringizga ravo ko'rasizmi o'zingizni boshingizga tushgan shu kamchiliklarni, qiyinchiliklarni, kulfatlarni va mana shu kasb mashaqqatlarini? Ularga ravo ko'rasizmi yoki ular boshqa sohani tanlashdimi jurnalistikadan boshqa?
O'zi o'zlarim boshqa sohani tanlab bo'lishdi. Aslida ularga jur'atli bo'lishdi. Har qanday holatda ham birovga ikki bukun quloq qilmaslikni rad etgan bo'lardim. Lekin men ko'rgan azob-uqubatlarni hech qanday qilmasdim bolalarimga rostida. Umuman ko'rmagan bo'lardim bu azoblarni bolalarimga.
Nimaga jurnalistlar kam chiqyapti mana? Ko'rinmayapti dadil jurnalistika nimaga yo'q shunaqa bir kasb bo'laroq, soha bo'laroq.
Tanqidiy jurnalistika bilanmi?
Aha.
Balki o'zlari, jurnalistlarni o'zlari shu sohaga tushib o'tmasligiga ishonch komil bo'lgan uchun ham haddlar sig'mas. Kim biladi deysiz? Ehtimol tanqidiy materiallarni ketmasligiga bitta jurnalistlarni jur'atsizligi ham sabab deb aytish mahoqlik qiladi-da meni nazarimda. Buni asosiy ildizi, asosiy mohiyati negizi o'sha rahbarlarning matohligida deb bilamanda.
Rahmat. Ya'ni jamiyatni ichida bu jamiyat erkin jamiyat bo'lmagandan keyin erkin televideniya bo'lishi ham qiyin-da. Shu.
Qayda.
O'zbekiston teleradio kompaniyasi Yoshlar telekanali katta muharriri, jurnalist Malohat Eshonkulova davr men taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni bo'ldi. Bugungi eshittirishimiz ham O'zbekistondagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.